Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Essays on the Great Depression adalah kumpulan esai akademik karya Ben S. Bernanke, ekonom peraih Nobel dan mantan ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Buku ini bukan sejarah naratif yang mengikuti peristiwa hari demi hari, melainkan telah ekonomi tentang mengapa krisis global pada silih telah mosatun terintuan, berubah menjadi depresi yang begitu dalam dan lama. Bernanke menggabungkan bukti dari Amerika Serikat dan banyak negara lain untuk menilai peran kebijakan moneter, standar emas, kegagalan bank, deflasi, serta kelemahan lembaga keuangan. Tujuan utamanya adalah menjelaskan mekanisme yang mengubah guncangan ekonomi menjadi kehancuran produksi, pekerjaan, dan kredit secara luas. Edisi revisi ini juga memuat kuliah Nobel Bernanke, sehingga pembaca dapat melihat hubungan antara penelitian awalnya dan pengaruhnya terhadap pemahaman modern mengenai krisis keuangan dengan gaya analitis dan berbasis perbandingan internasional. Buku ini memberlakukan depresi besar sebagai laboratorium untuk menguji bagaimana institusi dan keputusan kebijakan memengaruhi perekonomian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, krisis perbankan sebagai penghambat penyaluran kredit dan alokasi sumber daya. Sumbangan paling penting Bernanke dalam kumpulan esai ini adalah penekanannya bahwa keruntuhan bank bukan sekadar akibat sampingan dari depresi. Ketika bank mengalami penarikan dana besar-besaran, gagal memenuhi kewajiban atau terpaksa tutup, hubungan kredit yang telah dibangun antara bank, peminjam, dan penabung ikut rusak. Perekonomian lalu kehilangan sarana untuk menilai kelayakan usaha, menyalurkan modal kerja, dan membiayai investasi. Masalah ini tidak sepenuhnya dapat diatasi hanya dengan menurunkan suku bunga, sebab kemampuan lembaga keuangan untuk menjalankan fungsi intermediasi juga melemah. Bernanke membedakan dampak moneter yang lebih luas dari dampak non-moneter berupa terganggunya sistem kredit. Penjelasan ini membantu menerangkan mengapa penurunan jumlah uang beredar saja belum cukup untuk menggambarkan kedalaman depresi besar. Usaha yang sebenarnya produktif dapat kesulitan memperoleh pembiayaan, sementara rumah tangga dan perusahaan yang memiliki utang menghadapi tekanan lebih besar. Jadi, kegagalan bank memperparah kontraksi karena menaikkan biaya dan kesulitan memperoleh informasi dalam pasar kredit. Kerangka ini kemudian menjadi dasar penting bagi cara modern memandang stabilitas keuangan, yakni bahwa menjaga bank tetap berfungsi adalah bagian dari menjaga kegiatan ekonomi real, bukan semata-mata melindungi sektor perbankan. Kedua, deflasi memperbesar beban utang dan mendorong kontraksi ekonomi. Buku ini menempatkan deflasi sebagai mekanisme penting yang memperburuk depresi. Saat harga, pendapatan, dan nilai aset turun, nilai nominal utang tidak turun dengan sendirinya. Akibatnya, beban riil pembayaran utang meningkat bagi rumah tangga, petani, dan perusahaan. Peminjam yang sebelumnya masih mampu membayar cicilan dapat terdorong menjual aset, memangkas belanja, atau mengurangi produksi. Tindakan tersebut menekan harga dan pendapatan lebih jauh, sehingga menciptakan lingkaran kontraksi yang sulit diputus. Dalam kondisi seperti ini, tingkat bunga nominal yang rendah belum tentu berarti kredit mudah atau kebijakan moneter cukup longgar. Jika pelaku ekonomi mengharapkan harga terus turun, mereka dapat menunda konsumsi dan investasi, sedangkan pemberi pinjaman menjadi lebih berhati-hati. Bernanke menggunakan konteks depresi besar untuk menunjukkan bahwa stabilitas harga berkaitan langsung dengan kesehatan neraca keuangan. Deflasi bukan hanya persoalan daya beli rata-rata, melainkan persoalan distribusi tekanan antara kreditur dan debitur, serta kelangsungan sistem pembayaran. Implikasinya bagi pembaca masa kini cukup jelas. Analisis krisis perlu melihat neraca, utang, nilai jaminan, dan ekspektasi harga secara bersamaan. Pendekatan itu menjelaskan mengapa respons terhadap penurunan ekonomi yang tajam sering menuntut kebijakan untuk menahan spiral harga dan kredit, bukan hanya menunggu pasar menyesuaikan diri. Ketiga, standar emas membatasi respons bank sentral di banyak negara. Bernanke memperluas perhatian dari Amerika Serikat ke pengalaman internasional, terutama untuk memahami mengapa depresi sangat luas dan mengapa pemulihan berbeda antar negara. Salah satu unsur utama dalam penjelasan itu adalah standar emas. Sistem ini mengikat nilai mata uang pada emas dan membatasi ruang bank sentral untuk memperluas uang atau kredit ketika ekonomi melemah. Negara yang berusaha mempertahankan paritas emas sering terdorong menaikkan suku bunga atau mempertahankan kebijakan ketat demi mencegah keluarnya emas dan modal. Langkah yang mungkin tampak masuk akal untuk menjaga nilai tukar tersebut justru dapat memperdalam penurunan produksi dan harga di dalam negeri. perbandingan lintas negara memberi kekuatan pada argumen Bernanke. Karena pembaca tidak diminta menganggap satu kejadian di Amerika sebagai penjelasan universal. Pola pemulihan yang lebih baik setelah sejumlah negara meninggalkan standar emas, mendukung pandangan bahwa kendala moneter internasional memperpanjang depresi. Namun, buku ini tidak menyederhanakan krisis menjadi satu penyebab tunggal. Standar emas berinteraksi dengan kepanikan perbankan, deflasi, serta kapasitas kebijakan di tiap negara. Pelajaran besarnya adalah aturan moneter internasional membawa konsekuensi nyata bagi pekerjaan dan produksi. Ketika aturan itu menghalangi respons terhadap kepanikan dan deflasi, biaya mempertahankannya dapat menjadi sangat besar. Karena itu, desain rezim moneter perlu dinilai bukan hanya dari kredibilitasnya pada masa normal, tetapi juga dari kelenturannya saat krisis. Keempat, depresi besar sebagai uji hubungan antara institusi, kebijakan, dan kinerja ekonomi, alih-alih mencari satu pemicu tunggal. Esai-esai Bernanke memandang depresi besar sebagai kesempatan untuk membandingkan institusi dan pilihan kebijakan yang berbeda. Banyak negara terkena guncangan global, tetapi kedalaman kontraksi, waktu terjadinya krisis bank, dan kecepatan pemulihan tidak sama. Perbedaan ini penting secara metodologis. Jika suatu penjelasan hanya cocok untuk satu negara, penjelasan itu kurang memadai untuk menerangkan depresi internasional. Bernanke karena itu menghubungkan hasil ekonomi dengan kondisi sistem keuangan, aturan moneter, dan tindakan bank sentral. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa institusi bukan latar pasif. Struktur perbankan, kemampuan otoritas menyediakan likuiditas, dan komitmen terhadap aturan nilai tukar dapat membentuk bagaimana guncangan menyebar. Buku ini juga menunjukkan batas dari penjelasan yang hanya berpusat pada kejatuhan pasar saham tahun 1971 atau tokoh politik tertentu. Peristiwa awal memang penting, tetapi kehancuran yang berkepanjangan membutuhkan mekanisme penyebaran, seperti kontraksi kredit dan deflasi. Bagi pembaca, nilai pendekatan ini terletak pada disiplin berpikirnya. Kinerja ekonomi harus dianalisis melalui rangkaian sebab akibat yang dapat diuji, dengan membandingkan pengalaman lintas waktu dan lintas negara. Dengan begitu, sejarah ekonomi tidak menjadi daftar peristiwa, melainkan sumber bukti untuk menilai kebijakan. Ini pula yang membuat buku tersebut relevan bagi analisis krisis modern yang melibatkan pasar global dan lembaga keuangan yang saling terhubung. Terakhir, pelajaran kebijakan modern dari riset Bernanke tentang krisis sistemik. Relevansi Essays on the Great Depression semakin kuat, karena Bernanke kemudian memimpin Federal Reserve pada krisis keuangan global 2007 sampai 2001. Buku ini bukan memoir tentang masa kepemimpinannya, tetapi penelitian yang dikumpulkannya membantu menjelaskan prinsip yang memengaruhi respons krisis modern. Jika gangguan keuangan dapat menghancurkan penyaluran kredit, maka pembuat kebijakan perlu bertindak untuk menjaga likuiditas, fungsi pasar, dan kepercayaan terhadap lembaga inti. Jika deflasi memperberat utang, maka penurunan tajam harga tidak boleh diperlakukan sebagai penyesuaian yang tidak berbahaya. Dan jika aturan moneter yang kaku dapat memperparah resesi, maka bank sentral memerlukan ruang untuk merespons kondisi luar biasa. Namun, pembaca tidak sebaiknya mengubah buku ini menjadi rumus sederhana bahwa setiap krisis harus dijawab dengan ekspansi uang tanpa batas. Analisis Bernanke berfokus pada keadaan ketika kepanikan, gagal bayar, dan runtuhnya perantara kredit mengancam seluruh ekonomi. Tindakan kebijakan juga harus mempertimbangkan struktur institusi, sumber tekanan, dan risiko jangka panjang. Nilai praktis buku ini ada pada diagnosisnya. Sebelum memilih instrumen, pembuat kebijakan harus memahami apakah masalah utama berasal dari likuiditas, solvabilitas, deflasi, atau kerusakan mekanisme kredit. Dengan penekanan itu, kumpulan esai ini memberi bahasa analitis untuk membedakan resesi biasa dari krisis sistemik ketika kegagalan pasar keuangan berpotensi menular ke produksi, pekerjaan, dan kehidupan sosial secara luas. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi, peneliti sejarah ekonomi, pembuat kebijakan, pelaku pasar yang ingin memahami akar krisis keuangan, serta pembaca umum yang siap mengikuti argumen ekonomi secara serius. Pembaca tidak memperoleh kisah populer tentang tokoh dan drama politik depresi besar. Sebaliknya, mereka memperoleh perangkat untuk memahami bagaimana kepanikan bank, penurunan harga, utang, dan aturan moneter dapat saling menguatkan hingga menciptakan kerusakan ekonomi yang besar. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan melihat krisis sebagai proses yang melibatkan neraca keuangan dan institusi. Bukan sekadar perubahan angka pertumbuhan atau harga saham. Secara praktis, Buku ini membantu pembaca menilai mengapa kebijakan bank sentral dan penyelamatan fungsi kredit sering menjadi pusat perdebatan saat ekonomi tertekan. Yang membedakannya dari banyak buku lain tentang depresi besar adalah perpaduan antara penelitian empiris, perbandingan internasional, dan fokus tajam pada mekanisme perantara keuangan. Bernanke tidak berhenti pada pertanyaan mengapa ekonomi jatuh. Ia menelaah mengapa pemulihan terhambat, mengapa dampaknya tidak seragam antar negara, dan bagaimana keputusan institusional memperbesar atau mengurangi kerusakan. Tambahan kuliah Nobelnya juga memberi konteks tentang arti jangka panjang riset tersebut. Karena berbentuk kumpulan esai, buku ini lebih cocok dibaca secara bertahap daripada sebagai pengantar ringan. Namun, bagi pembaca yang menginginkan analisis yang mendalam dan berpengaruh, buku ini tetap menjadi rujukan penting dalam kajian krisis ekonomi modern. Jika Anda ingin mendukung BNS Bernanke, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!